Европа берлегендәге 5 дәүләтнең Россиядәге илчелекләре вәкилләре Татарстанга кеше хокукларының торышы белән танышу өчен килеп китте. Кичә алар Казан хокук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов, Агора оешмасы хокук яклау берләшмәсе җитәкчесе Павел Чиков, мәҗбүри тоту урыннарында кеше хокукларының торышын күзәтүче иҗтимагый комиссия әгъзасы Владимир Рубашный һәм башкалар белән катнашты. Очрашты. Мондый очрашуны оештыру тәкъдиме белән Европа берлеге вәкилләре чыккан булган. Җәзаларны үтәү федераль хезмәтенең Татарстандагы бүлеге һәм эчке эшләр министрлыгы белән килешенгән булса да, Казанга килгән Европа берлеге дипломатларын төрмәләргә кертмәделәр. Тулырак итеп Наил Алансый.
Европа берлегендәге дәүләтләр Британия, Дания, Литва, Финляндия, Франция һәм Голландияның Русиядәге илчелекләре вәкилләре 4-5 июль көннәрендә Казанда булды. Бу аларның әнә шулай бергәләшеп Русия төбәкләрендә кеше хокукларының хәле белән танышу өчен беренче тапкыр юлга чыгулары. Бу сәфәрне оештырган Европа берлегенең Русиядәге вәкиллеге вәкиле португалиялек Карлуш Брита Казан хокук яклау үзәгендә үткән очрашу вакытында бу сәфәр вәзгыятьне үз күзебез белән күрергә, файдалы мәгълүмат алырга һәм төрле урыннарда көнүзәк мәсьәләләрне күтәрергә мөмкинлек бирә дип әйткән иде. Әмма Казан хокук яклау үзәге сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, Европа берлеге вәкилләрен алдан килешенгән булуга карамастан, тоткарланганнарны ябу һәм тикшерү барганда сак астында тоту урыннарына да төрмәләргә дә кертмәгәннәр. Бары тик Татарстанда кеше хокуклары вәкиле Сәрия Сабурская һәм Европа берлеге вәкилләре белән булган очрашуга Татарстан эчке эшләр идарәсе һәм төрмәләр идарәсе вәкилләрен генә чакырып сөйләткәннәр. Ябылу урыннарында кеше хокукларының торышын күзәтүче иҗтимагый комиссия әгъзасы Владимир Рубашный фаразлавынча, тоткарлангач ябылу урыннарына һәм төрмәләргә кертнәүнең сәбәбе бер генә булырга мөмкин. Өстән Мәскәүдән кертегез дигән күрсәтмә төшмәгән. Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе башлыгы Артем Хахорин инициативаны үз кулына алып, чит ил вәкилләрен тоткарлангач ябылу урыннарына кертүне хәл иткән булса, Дальнийда булган вәхшилекләрдән соң полиция җитәкчелегенең кеше хокукларына мөнәсәбәте үзгәрә башлаганны күрсәткәндә булыр иде, ди Рубашный. Күрсәткән чиракта да Рубашный төркемнәрне бары тик иң яхшы урыннарга гына алып баруларын, гадәттә кеше хокуклары белән кызыксынучыларга маршрутның әле кайчан ук әзерләнеп куйганлыгын, төрмәләрдә артыгын ычкындырмый торган, без барсыннан да канәгать дип әйтә торганнар белән генә очраштыруларын әйтә. Хокук яклаучылар сүзләренчә, Европа берлеге вәкилләре дөреслекне бары тик Казан хокук яклау үзәгендә булган очрашуда гына ишетә алган. 2 сәгатькә сузылган фикер алышуда Рубашный һәм Мөхәммәтҗанов, Агора төбәгара хокук яклау ассоциациясе җитәкчесе Павел Чиков, Казан хокук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов чыгыш ясаган. Европа берлеге вәкилләре аларга хәйран гына сораулар да биргән. Очрашуда Рубашный Татарстан төрмәләрендәге хәлләрне Европа берлеге вәкилләренә түкми-чәшми җиткергән.
Медперсоналы в этих учреждениях являются сотрудниками аттестованными. Это, ну, как бы вообще ненормально.
Төрмәләрдә эшләүче табиблар бу оешманың аттестацияләнгән хезмәткәрләре дә булып тора. Бу бит нормаль күренеш түгел. Ул иң беренче чиратта дәвалау турында түгел, ә түрәсе кушканны гына үтәү турында уйлый. Чөнки ул аңа бәйле. Аның премияләрен югары урынга күчүен дә төрмә башлыгы хәл итә. Ябылудагы кеше үзен кыйнаулары турында әйтсә дә, берәр җирем авырта дип белдерсә дә, аның исе китми. Бу тармакның медицина хезмәте кичекмичә сәламәтлек саклау министрлыгына күчәргә тиеш. Әлегә төзәтү урыннарында кыйналган тоткын белән ниләр булганы ачылмый кала диярлек. Мин ябылу урыннарында коррупциянең таралган булуы турында да сөйләдем. Бу кайбер төрмәләр өчен зур бәлә булып тора. Вакытыннан элек чыгару өчен ришвәт алалар. Ябылганнар яшәгән биналарны төзекләндерү өчен гаепләнгәннәрдән куркытып, я булмаса үгетләп акча җыялар. Тагын бер зур проблем бар. Ябылудагы кеше төрмәләрне һәм эчке эшләр идарәләрен контрольлек итә торган оешмага шикаять җибәрә алмый. Я булмаса язганнары цензурага эләгә. Төрмәдә утыру чыга җитәкчелектән без синең шикаятьне җибәрдек дип әйтәләр. Бу хакта ялган кагаз күрсәтәләр, ә шикаят юк ителә.
То есть получается, что как бы вроде отправили жалобу, а осужденный никакого ответа получить не может.
Дейеру башынай. Аның сүзләренчә, төрмәләр идарәсе ябылудагыларга хокук саклануны тикшерүче җәмәгать комиссиясе булу турында да белдермәскә тырыша. Күп мәсьәләләрне әлеге комиссия аша да хәл итеп булганлыгын әйтә ул. Төрмәләр идарәсе дә, эчке эшләр идарәсе дә үзләренең абруйларын күтәрергә тырыша. Һәм алар моны бары тик эшнәлек аша гына тормышка ашыра дип сөйләве турында Рубашный Азатлык радиосына белдерде. Игорь Шолохов Европа Берлеге вәкилләренә Татарстанда полицияның баш-баштаклыгы нәтиҗәсендә айырым алганда Дальнидагы хәлләрдән соң хокук яклау үзәге тырышлыгы белән ачылган җинаять эшләре һәм тикшерүнең барышы белән таныштырган. Мөхәммәтҗанов Европа Берлеге вәкилләрен Татарстандагы сүз иреге мәсьәләсе дә кызыксындыруын әйтә. Алар төрмәләрдәге хәлләргә, полициянең баш-баштаклыгына, гомумән алганда кеше хокуклары бозылуга, хөкүмәт контролендәге һәм шулай ук бәйсез газеталарның мөнәсәбәтен сораган.
У нас есть республиканское агентство Татмедиа, которое фактически исполняет функции министерства по печати и, наверное, в некоторых моментах и цензуры, которое аккумулировало в себе достаточно большое
количество. Бездә матбугат министрлыгы вазифаларын үти торган Татмедиа бар. Кайбер очракларда ул цензура вазифаларын да башкара. Ул үзенә күп кенә мәгълүмат чараларын туплаган. Әбәйсезләргә килгәндә аларны бармак белән генә санарлык. Газеталарда полицияның баш-баштаклыгы турында мәкалә бастырып булмый диярлек. Ә бу хакта телевидениедә сюжет күрү бөтенләй булмастай хәл. Яңа гасырда Татарстан телевидениесе дә моны бирә алмый. Ә калган ике телевидение эфир һәм Казанга килгәндә, аларның җитәкчелеге эчке эшләр идарәсе белән бик тыгыз бәйләнештә. Алар да шулай ук җилгә каршы бармаячаклар.
Ну, их руководители довольно-таки тесно связаны с МВД, поэтому тоже, как говорится, не будут плыть против ветра.
Дип сөйләдем, ди Мөхәммәтҗанов. Хокук яклаучылар әйтүенчә, Европа Берлеге вәкилләре аларның һәр сүзен теркәп барырга тырышкан. Һәм бу очрашудан Татарстанда кеше хокукларының торышы турында объектив мәгълүмат алуларын белдергән.
Татарстанда булып киткән Европа Берлегенең 5 дәүләтнең Русиядәге илчелекләре вәкилләренең сәфәре турында Найлалан сөйләде.